жаулығың әппәғырым, сөзіңнен бақ табамын, өзіңмен мақтанамын. Ана жанымда күлім деп жүр ана, мәңгілік көктемдегі
бала.